радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорката на инфективната клиника Милена Стеванович. Со неа разговаравме за тоа колку модуларните болници се безбедни по пожарот во Тетово кој однесе човечки животи. Во услови кога Македонија се соочува со четвртиот бран од ковид пандемијата, зошто земјата се наоѓа високо на првите пет места по смртност од болеста. Дали голем дел од хоспитализираните умираат за разлика од останатите држави во светот? Зошто и многу млади лица кои немаат други заболувања, ја загубија битката со болеста? И зошто меѓу хоспитализираните има и вакцинирани лица со две дози, иако тие би требало да бидат заштитени од развивање на тешка клиничка слика на болеста?
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Доктор Кестеванович, пожарот во модуларната болница во Тетово однесе човечки животи. Дали модуларните болници се безбедни за пациентите?
Видете, јас верувам дека се безбедни. Они сите имаат свој технички прием и сите оние градежни документи без никаква замерка. Еве да зборувам за модуларната болница која има капацитет дури од 70 легла и е припоена кон клиниката за инфективни болести. Да ве подсетам дека илјадници пациенти беа спасени од тешка клиничка слика на ковид, од средно тешка клиничка слика на ковид, и ние не можеме да кажеме дека модуларната болница не е начин за едно квалитетно збринување и третирање и нега на пациентите.
Македонија се соочува со четвртиот бран на ковид пандемијата и земјата се наоѓа меѓу првите пет места по смртност во светот. Зошто?
Видете, сведоци сме на разноразни елаборирања и дискутирања околу смртноста на COVID-19 во нашата држава. Во различни ЕСПИ, во различни математики се прави кај нас во светот, па и тие што ја коментираат исто така не често ми се јаснени процесот на израчунување на овие бројки. Јас во една прилика која можеме и да ја договориме, во процес е на сериозна анализа со повлекување на сите хоспитализирани пациенти електронски и нивна обработка со како со статистичките, така и со епидемиолошките можности што ги имаме, и колегите се многу волни таа една сериозна анализа да ја направиме. Во смртноста и во развојот на клиничката слика влијаат многу работи. Влијаат индивидуалните на пациентот, да почнеме од една страна да ги набројуваме, генетските, влијаат тешките болести, и тоа одзема возраста, и тоа одзема еден сериозен процент од пациентите. Сведоци сме и на губење на пациенти млади и здрави, барем немаме податок дека биле болни, мораме да ги третираме како здрави пациенти. Од друга страна, верувањето, неверувањето на заштитните мерки, верувањето во болеста или не, долгорочното домашно лекување од во знак на навод, сега ќе кажам, различни здравствени структури и пријатели, за кои ние порано не, но во овој налет баш го согледуваме. Давање на инфузии, пациентите и не знаат какви се тие инфузии кои им се давани. И тоа е еден навистина сериозен проблем. Се соочувале со различни потешкоти во лекувањето на клиниката. Болеста беше, а и се уште е, а на жалост и секоја нова варијација од вирусот носи нови непознатици, нови карактеристики за кои треба време и согледување да се тие научат и да се превземат. Нема измени во терапијата. Слушаме, прерачунуваме дали и оно што го даваме повеќе или помалку ефикасно, ако претходно било, сме забележувале поголем успех. Ние имаме терапија која е препорачана. Незначајно се разликуваат препораките за третман на ковид во светот. Навистина се мали разликите. Светот прави сериозни истражувања и применува терапии кои не се дел од препораките. И кога се трудите да спасите човечки живот, се обидувате тоа да го направите до максимум со сите расположливи средства. И јас сум повеќе од сигурна дека нема болница, нема капацитет болнички како и здравствен работник, независно на кое, на кое ниво работи, кој ни дава се од себе да, да тоа и го постигне. Јас за тоа и го носам овој бел мантел, верувам дека и верувам во таа кауза.
Дали во земјава умираат повеќе хоспитализирани пациенти за разлика од останатите држави во светот?
Тоа е математика која треба сериозно да се обработи. Она што е почетна анализа, напротив, не мислам дека умираат повеќе од колку што умираат во светот. Правевме една споредба и со Англија, и со Франција, и некоја драстична разлика нема. Повторно ќе кажам, земејќи ги во предвид сите карактеристики кои се земаат во обрачунката на еден на, на морталитетот на една на болеста, секојашни се изразува по во по само во проценти и по, по глава на жител на во една држава.
Значи се менуваат протоколите на лекување во зависност од појавата на нови соеви и нови докази за болеста.
Секако ние на, само на нашата клиника, во преку стручниот колегиум сме поминале, сме велиме апдетувале, унапредиле зависно одредени препораки во повеќе наврати документи кои ќе бидат основа, кои ќе бидат костур на, на третманот на, на пациентите. До сега веќе имаме неколку такви документи. Тој, медицината е нешто што сериозно брзо движи. Можностите на денешно истражување, компарирање на податоци е многу брзо и многу големо. И посебно за нешто што е COVID, нешто што е ново и зашто секој ден искача некое сознание, е нешто што мора да, да го промените во заклучоците и во, во стратегијата на, на лекување. Навистина, во повеќе пати сум го изговорила, поглавието COVID во медицината ќе опфаќа еден сериозен дел од медицинските студии во иднина.
Како што рековте, меѓу пациентите има и млади лица кои немале предходни заболувања. Тогаш зошто тие загубија битката со болеста?
Од клиничките слики што ги гледавме као вие пациенти, следуваше неретко беа поврзани со лични тешки па и фатални исходи на, од болеста и во членови од семејството, па што може да алудира и во некаква генетска наследна компонента. Од друга страна, се следеше еден рапитен, но влошување на, на состојбата преце на белодробната та симптоматологија. Од друга страна, повеќето од овие луѓе беа и навистина многу доцна дојдени на клиниката. Каков ќе беше нивниот тек на болест да тоа беше дојдено на време, да ги имавме овие други сознанија, јас тоа не можам сега да го кажам. И не сакам јавноста да, да го мојот одговор свати како никакво оправдување. Не, напротив, се обидувам да бидам рационална во секое едно искажување и согледување на состојбата како на пациентите, како на развојот на тежината, на тежината на клиничката слика и на крајот на кривите до максимализирање на се оно што ние можеме да го дадеме како лек или како помош на овие пациенти.
Неколку пати повторивте дека дел од пациентите доаѓаат доцна на лекар. А дали причината е поради тоа што не веруваат во здравството?
Знаете како, јас навистина многу сум размислувала, посебно кои ќе видам млади школувани луѓе кои доаѓаат доцна на, на лекување. И мојот впечаток е, може би не дека нема доверба во здравствениот систем, отколку што нивниот став дека младоста и здравјето ги прави најмоќни и не може ништо да ги совлада, а при тоа и известни заблуди дека болеста всушност не постои, е за мене, знаете како сите сме биле млади и сите сме имале своји ставови околу, околу нашата моќна и јачина во, во животот, и што се однесува и на нашето здравје, се разбира, но после ова, ова време, со, со вакви извештаи кои се дневно праќаат во јавноста, да некој не верува во, во болеста е неприфатливо. Имаме многу пациенти кои не верувале во, во болеста пред да дојдат на клиниката и на цела среќа и многу мина од нив се излекувани и на еден сериозно потежок начин го смениле ставот и откриле вистината.
Над 44% од полнолетните граѓани се вакцинирани со една доза. Ако само со вакцинација може да се победи пандемијата, тогаш не очекуваат ли нови бранови соеви на болеста?
Видете, вакцинацијата, меѓутоа и стапката на луѓе кои веќе прележале инфекцијата. Јас би била многу опрезна, пошто јас се почесто слушам за реинфекции, за втори разболувања. Јас навистина би била многу внимателна која би го за да го дефинирам можноста за реинфекција, затоа што тоа изискува навистина малце повеќе тестирање. Настрана можните грешки, пошто знаете како која масовно се тестира, а посебно во вакви ситуации тоа масовно се работи, можни се грешки. Меѓутоа, многу позначајно е да се следи се останато, покрај тестот на тој човек, покрај параметрите лабораториски, покрај клиничката слика, покрај близината и изразените или незаразените околу него, но антителата се разбира, има повеќе различни параметри кои сериозно треба да се обработат. Јас ќе напоменам дека светот на вистина многу мал број на целиот свет научен, медицински, пријави многу мал број на вакви случаи. Јас би била на вистина многу внимателна кога би ги кажувала овие бројки кај нас, кога би се нешто потврдило, се разбира, меѓутоа да се нешто потврди. Дали ќе имаме потреба, дали ќе прележуваме повторпат после извесен период, колкав ќе биде тој период, што ќе не прави поподложни со текот на времето, потребата од дополнителни вакцини, веќе ја слушаме низ светот и препораката за одредена популација и трета доза на вакцина, е нешто што навистина многу мора да се будно следи и овие одлуки да се донесуваат во корак со времето. Тоа не е нешто што може да се предвиди пред време. Нажалост, тоа е COVID-19.
Не очекува политичка кампања за локалните избори која носи и средби со граѓани. Дали тоа може да ја зголеми бројката на заболени од COVID-19?
Видете, ова нема да биде прва кампања и веќе еднаш политичките партии спроведоа своји кампањи. Се додека се применуваат протоколите и мерките, се додека симпатизирите и членството на политичките партии тоа го почитуваат, а нивните раководства го инсистираат на заштитните мерки, јас верувам дека нема да биде тоа случај. Сепак се зависи од нас.
Зошто меѓу хоспитализираните има и вакцинирани лица со две дози на вакцина, кога тие би требало да штитат од појава на потешка клиничка слика на болеста?
Во ниједно искажување на ниједен професионалец во нашата држава или надвор кој се согласува или не се согласува со вакцинацијата, не е дефинирано дека, нити е апелирано или кажано дека вакцината заштитува 100%. Ниједна вакцина не заштитува 100% од одредена болест. Од за различни вакцини, различна стапка на заштита од инфекција има и која вакцина, посебно во овие услови на COVID, е добро дојдена и таа треба да се спроведе, да не кажам мора да се спроведе. Меѓутоа, оно што го гледаме кај пациентите кои се вакцинирани се далеку полесни клинички слики. Не можам да кажам дека не сме виделе и потешен шок развој на клиничка слика, но тоа се пациенти кои се во длабока старост или во сериозна болест, со сериозни коморбидитети и влошување на тие основни нивни здравствени состојби, кои, јас верувам, независно од COVID инфекцијата, го обрзуваат и ја отежнуваат квалитетот на нивниот живот и здравје, се разбира.
Како го оценувате факт дека има и доктори кои се противат на вакцинацијата?
Искрено да ви кажам, за мене тоа апсолутно не е неприфатливо и не можам да нити научно, нити принципиелно, нити професионално на објаснување да најдам. Навистина сум нема на ваквите ставови. Еден бел мантил мора да знае од основното медицинско образование дека вакцината е спас од инфекцијата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа.
Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.